Ja, det er alltid spennende å ta på slike oppdrag som dette her i kveld. Og spesielt dette tema, eller dette kapitlet, det er slik å svare nevnte, det inneholder veldig alvorlige ting, store ting, alvorlige ting. Og på en måte så er jeg glad for at vi får bruke to timer på dette. For uten at vi hadde hatt den siste timen, så vet jeg ikke hvorvidt at jeg kunne holde fram denne første. For selv så tykker jeg det er veldig dramatisk, det som blir tildret, nettopp fordi at der er så mange likhetspunkter med vår egen situasjon. Og så dere så i tilknytning til det, så var det som en undertittel fra Romerbrevet, det 9. kapitlet. Og der det 16. verset. Så da egentlig er en konklusjon med bakgrunn i referanse til en del håpløse situasjoner som Gud har grepet inn i. Og konklusjonen på dette, det er altså, så står det altså ikke til den som vil, eller til den som renner, men til Gud som syner miskunn. Og dette kapitlet fra Daniel 9, det er skildret nettopp en slik en dramatisk situasjon, hvor nettopp dette prinsippet, om vi skulle kalle det til, blir kommer klart fram. Og dere kjenner sikkert til det ordet i profeten Zakarias, der han ser ypperste presten stå for Gud, og der Gud omtaler Josva, så da er en representant, eller så representerer Israel folk, der han sier, er ikke denne mannen her en rykende brand reven ut av elden? Og det er et utsagn som er talt ca. 17 år etter denne hendelsen som står i Daniel 9. Men før vi starter på det, så fortsetter vi å be. Herre Gud, nå vet vi at dette er ditt ord. Og vi vet, Herre, at det er dine nådige inngrep som er årsak til den forsamling som er her i kveld. Det er ingen som søker Gud, men det er nåde inngrep ifra deg at du får ropt deg inn og fram til enkeltmennesker, slik at du får ditt tale, og slik at du med ditt ord kan få gjort det under som er over alle under. Og Herre, nå ber vi videre for dette møtet her i kveld, disse bibeltimene, at du kunne miskunne deg over og ta oss inn for ditt åsyn, og at du kunne få lagt ditt eget levende ord på våre hjerter, slik at det fikk utrettet det som var nødvendig for oss. Amen. Det er jo et kapittel med mange vers, så jeg rekner med at dette var opplyst på forhånd, så er det allerede en del som har kikket på det. Og i alle fall så er det anledning til å lese det i helhet for dere selv når dere er kommet hjem. Vi skal bare starte litt med den historiske situasjonen som dette er talt inn i. Det har nettopp skjedd et ytre maktskifte. Det begynner slik i det første styringsåret til Darius, sånn til Ahasverus, han som var i medisk ett og hadde vært konge over Kaldea-riket. Altså i det politiske livet så har det vært et maktskifte. Og denne Darius, det er jo Kyros, som vi da kjenner en del til ifra blant annet Esaias og andre av profetene. Kong Kyros har altså overtatt i den lange, stabile periode der Nebukadneser har hatt makten. Og dette er jo Babylon, fangenskap i Babylon, det er snakk om. Og det som Daniel da videre sier, han tidfester altså hva tid dette skjedde. Og så sier han at i det første året av styringstiden hans gransket jeg Daniel i bøkene. Og merket meg tale på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la det gå hele 70 år medan Jerusalem lå i ruiner. Det som er litt spesielt med dette, så Daniel her sier, det er at dette kapitlet, denne hendelse som blir skildret her, skjedde i året 537. Det kan tidfestes ut ifra dette styringsåret til Darius. Med andre ord så har det gått 69 år ifra Israel kom i dette fangenskapet. Og så leser Daniel her ifra profeten Jeremias at det skulle gå 70 år. Og dermed så var det et veldig lett regnestykke å se. Der er bare ett år igjen. Der er bare ett år igjen. Og kanskje er det nettopp årsak til dette så da videre Daniel beskriver. Ett år igjen. Om ett år så er etter Guds ord fangenskapet slutt. Om ett år så kan Israel få vende hjem igjen. Og så ser man at det som han da leste, og det som han så når han leste, det engasjerte hans hjerte på en slik en måte at han sier, da vender jeg anletet til Gud. Det var liksom ikke den slutningen han drog at, ja vel, nå får vi stå på. Og liksom at han ville kaste seg ut i den ytre situasjonen. Nei, det som var om å gjøre for Daniel, når det at han hadde erkjent Guds plan i sin samtid, det var det at han måtte inn for Gud. Da vendte jeg anletet til Gud, Herren. Og du kan tro det var ikke en viljesak, men det var en indre tvang. Utifra, det var ordet, det var erkjennelsen av å se inn i Guds ord. Så bevegte han til dette. Han fikk se den åndelige virkelighet. Han fikk se den åndelige timeplan. Og det setter noe i bevegelse. Samtidig så ser vi hvordan den åndelige virkelighet så Daniel har klart for seg, hvordan det er en veldig tragisk ytre situasjon så folket befinner seg i. De er altså fanger i Babylon, og har vært fanger der allerede i 69 år. Og Jerusalem og tempelet har i denne periode leie i ruiner. Og når vi ser, for det at når Daniel da vendte seg til Gud, så begynner han å be. Da ba jeg, sier han, Herren min Gud, og sanna og sa. Og hvis dere leser den bønnen, leser hva Daniel innleder med, så ser vi at han sier at vi må skjemmes. Når han ser på den ytre situasjonen som folket er, så skjemmes han. De er altså ruinerte fanger. Det folk som på sett og vis var så privilegert, så var det folk som Gud selv hadde valgt seg ut. Hør på denne underfulle fær gjennom ørken, mot deres eget land, og så videre. Der det så ble bytt et tempel, hvor det at Gud selv tok bolig iblant dem. Du vet hvordan det står etter at Salomo hadde bygd tempelet, hvordan det at Herrens herlighet fylte tempelet. Men nå, ruinerte Jerusalem, landet og tempelet, alt var ruinert. Og dette er i grunnen synd og sitt vesen, så her kommer fram. For synd og sitt vesen, det er i en som øyelegging. Synd og sitt vesen, det er å stjele. Fordi at han som står bak, er kalt for løgner sin far. Og det som blir regnet opp her, og som vi ser, er følgen av denne øyeleggingen. Synd og stal først og fremst mennesket ifra Gud. Når Gud mistet herredømme over sin ypperste skapning, så var det fordi at synd og stal mennesket ifra Gud. Og hvor det at det enten var at mennesket ble drevet ut her i forbanna jord. De som opprinnelig var tiltenkt all hans velsignelse og godhet, ble nå drevne ut til ei forbanna jord. Det var synda som hadde stjålet mennesket ifra Gud. Men dermed så kan vi si at synda stjal òg ifra mennesket. For det at i denne hendelsen, så ble mennesket ruinert. For den høye stand og stilling og tanke, så det opprinnelig var tiltenkt i Guds plan og i Guds skapertanke. Og så førte synden til at det ble et misforhold mellom menneske og Gud, og mellom menneske og verden. Slik at den guddommelige hensikt, det ble et misforhold i mellom det livet som menneske etter dette levde, og den hensikt som Gud hadde når han skapte menneske. Og synd og den stjeler menneske ifra hverandre, fører til at det der blir vondt, og at det der blir ufred, og at det der blir strid, og at det der blir blir problemer menneske og menneske imellom. For synd og stel. Synd og stel. Det er spesielt tre forhold som nevnte. I vers 9 så står det: vi har sett oss opp imot han. Det var den ene tingen som Daniel nevnte. Vi har sett oss opp imot han. Og det betyr at de hadde fått Gud imot seg. Sette seg opp imot Gud, altså i vers 9. Og så står det: vi hørte ikke på røysta hans. I vers 10. Vi hørte ikke på røysta hans. Altså, de hørte, men de hørte ikke på røysta hans. Og det tredje, det var: vi fulgte ikke lovene hans. Vi kjente de, men vi fulgte de ikke, står det i slutten av vers 10. Og jeg har lyst til å stanse litt akkurat med dette. Hva som egentlig hadde ført de i denne ynkelige situasjonen som de nå sa. Der de egentlig, når de så tilbake på det som hadde gått før seg, og på den situasjonen de var i, så skjemtes de. Hva var bakgrunnen? Hvis vi finner fram til andre krønikerbok, det 36. kapitlet, altså det siste kapitlet der, så står det litt om hvordan situasjonen ble før de endelig ble ført til Babylon, og Gud sette sitt ord i verk over dem. Der står det slik fra vers 11 at Sidekia var 21 år gammel da han var konge, og han styrte i 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som vondt var i øynene av Herren hans Gud. Han ødmykte seg ikke for profeten Jeremia. Han som taler ord fra Herrens munn. Her ser du. Hørte ikke på røysta hans. Og her var det Guds røst som lydde like til det siste ifra profeten Jeremias sin munn. Så var Herrens munn. Og så står det videre: og han gjorde opprør mot kong Nebukadneser, som hadde teket han i eid ved Gud. Han var hardnakket og forherdet i hjertet, så han ikke vendte om til Herren Israels Gud. Og så hør: alle prestene og høvdingene i folket syndet grov og fylte alle de avskyelige skikkene til heidningefolket. Fylte ikke lovene. Nei. Fylte alle de avskyelige skikkene til heidningefolket. De gjorde Herrens hus ureint, det som han hadde helget i Jerusalem. Vi ser det er grove ting det er tale om. Seint og tidlig sendte Herren deres Gud, fedres Gud, ordene sine til deg gjennom sendeboda sine. Altså, seint og tidlig. Ingen kunne si at de ikke ble advart. Seint og tidlig, står det. Og Jeremias, han sier at nå i 23 år har Herrens ord kommet inn. Men dere hørte ikke. Og det står gjennom sendeboa sine: for han hadde medunt med folket sitt og bostaden sin. Det var ikke det at Gud kastet folk ifra seg. Tvert imot, sent og tidlig så var Gud ute for å berge dem fra den vei så de hadde slei inn på. Vet du, disse ordene som vi her leser, det er ikke skremsel. Det er ikke skremsel, men det er alvor. Det er ikke tenkte situasjoner som blir reknet opp, men det er en virkelighet. Så Israel var kommet inn. Og det som er alvorlig, hvis vi slår litt tilbake i profeten Daniel, så ser vi i vers 12 det. Så sier Daniel at han stadfester det ordet han har talt mot oss og mot dommerne våre som dømte oss. Altså når han ser på den situasjonen der folket sitter ruinerte som fanger i Babylon, så må Daniel erkjenne at Gud han stadfester det ordet han talte. Og som vi nå også har lest om her i Krønikerboka. Og han refererer også til Moses. Han stadfester ord han taler imot oss. Og det må vi være klar over. At både ordet til frelserdom skal stadfeste. Ord om både himmel og helvete skal stadfestes på mennesker. Over mennesker. Og mange av deg så daglig krysser vår vei. Altså, der finnes ikke et eneste Guds ord som er talt for skjemt. Det er alvor. For det at det Gud taler, det blir oppfylt. Det blir stadfestet. Og nå måtte Daniel erkjenne der de sa i Babylon. Det er Gud som har stadfestet. Forbannelsen over, tenkte jeg. Var ikke det han hadde ventet? Derfor så var han etter de hele veien. Sent og tidlig. Derfor så kom Herrens ord til Jeremias i 23 år. Herren vil ikke dette. Og så en annen ting som vi kan merke oss. Frafallet startet med prestene. Det ser vi mange eksempler på. Aaron for eksempel. Når det at Moses strykte med å komme igjen, så kommer folket til Aaron, ypperste presten. Og så sier de, gi oss en Gud. De gikk veien om ypperste presten med sine krav. Hva var det som var situasjonen for eksempel i Israel, der det taler om Eli, Samuel? Så kjenner vi den alvorlige situasjonen så folket var kommet i. Og så ser vi det veldige ansvar som Eli hadde. For han var blitt en leier uten lys. En leier uten lys. Og var årsak til den alvorlige situasjonen som Israel der kom i. Prestene og høvdingene i folket synda grovt. Og det som er det alvorlige med de syndene, ser du, det er at de først og fremst er en krenkelse av det aller helligste. Det er galt nok at det er verdens synder. Mye verre at det er Guds folk synder. For de besudler det aller helligste. Guds menighet blir skitnet når Guds folk begår synd. Og aller mest når de åndelige lederne er årsak til dette. De fylte avskyelige skikker til hedningene, og de gjorde Herrens hus urent. hvis vi bare ser litt i profeten Esekiel, jeg kommer til å bruke litt eksempel ifra Esekiel og Jeremias, for dere kjenner jo til at Jeremias, han var den profeten som var i Israel og var i Jerusalem og fulgte utviklingen helt fram til Jerusalem ble dømt og folket ble ført bort. Esekiel, han var blant de første som ble ført ut i fangenskapet, slik at han satt ute i utlendinghet og fulgte utviklingen i Jerusalem. Han var der ikke selv. Og derfor så ser vi at Esekiel og Jeremias, de beskriver akkurat det samme, men ifra to forskjellige synsstar. Og jeg har bare lyst til å ta med ifra Esekiel det 44. Kapitlet der. Og hvis vi tar med det 7. og det 8. verset, så står der at de har latt det fra mannen med uomskårne hjerte og uomskåret kjøtt komme inn i heiligdommen min og være der. Så mitt hus vart vanhelliga. Medan det bar fram maten min, fett og blod, og såleis brøt pakta mi, for ikke å nevne alt annet avskyelig det har fare med. Og det tok ikke vare på det som var å ta vare på i heiligdommene mine. Dette er talt til levittene. Og du, frafallstid, det er først og fremst en prøvingstid for levittene. Se i vers 10 i samme kapittel. Ja, de levittene og som gikk bort fra meg da Israel for vilt og ville seg bort fra meg etter de motbydelige avgudene sine, de skal bære misgjerninga si. Legg merke til hva levitter det her er snakk om. De som gikk bort fra meg da Israel for vilt, i det øyeblikk at det krevdes mest av levitten, av hurden, så står der, gikk bort fra meg, og så ble de med på ferden og følge de avskyelige skikkene til hedningene. De skal bære misgjerningene sine. Vet du hva jeg har lyst til å si? Jeg undres ikke på deg som vegrer seg for å påta seg læreransvar utifra dette. Jeg undres ikke på det. At Guds folk vil vegre seg når de blir bedt om å ta på seg en slik oppgave. For de skal bære misgjerninga si. Hvis de svikter, og konsekvensen av når levittene svikter, når det var mest bruk for dem, er det med blant annet lesom i Daniel 9. Det førte til et ruinert folk. Jeg undres mye mer på deg så klager over at de har fått for lite ansvar. Jeg undres mye mer på deg. La oss lese i vers 15. Men de levittene, Sadroksønne, som tok vare på det som var å ivareta i heiligdommen min, da Israelsbarna ville seg bort fra meg, de skal stige ned til meg for å tjene meg. Og de skal stå for åsynet mitt og bære framfor meg fett og blod, sier Herren, Herren. Det var noen levittprester som
i denne vanskelige situasjonen, og med livet i fare, tok vare på det som de var sett til å ivareta. Og der er ingen levitt, der er ingen åndelige leder som er sett for å ta i vare folk, det folk vil ha i vare ta. Nei og nei. En levitt, han er sett på den plassen med risiko for sitt eget liv, enda for å ta vare det som Gud vil ha i vare ta. Og jeg nevnte Jeremias, så jeg vil ta med litt ifra Jeremias. Han er nevnt så mye i forbindelse med dette. Det var Jeremias Daniel les. Og det var Jeremias der ble referert til i krønikerboken. Og derfor er det veldig interessant å lese hva var det Jeremias sa. På den måten så får vi et innblikk i de forhold så var årsak til tragedien. Så i det 23. kapitlet. Det kan godt lese det i sammenheng i forbindelse med Daniel 9. Men jeg har bare lyst til å ta fram det 21. kapitlet, verset. For der sier Gud gjennom Jeremias: jeg har ikke sendt profetene, likevel sprang de. Og jeg har ikke talet til de, likevel profeterte de. Altså i denne avslutt, eller denne frafallssituasjonen, Så dukte der opp en mengde profeter som ikke var sendt av Gud. Alle trodde jo at en profet var sendt av Gud. Men her sier Gud: jeg har ikke sendt dem. Og likevel så sprang de. Og jeg har ikke talt til dem. Nå har vi vel i dette året feire 200-årsdagen for, eller 200-årsjubileum for Hans Nielsen Hauge. Og på hans tid så var problemet at legfolk, eller utenom de som var autoriserte til å stå på en talerstol, de hadde ikke lov. Men det har skjedd mye på de 200 årene. Og i dag så vil jeg si, det er ikke noe problem. Tvert imot så tror jeg det har blitt et problem. Det er alt for lett å få stå på en talerstol. Særlig når vi tenker på hva vår åndssituasjon krever av levittene, om vi skulle kalle det det, profetene. For er det noen gang det dreier seg om å være sendt av Gud, så er det i dag. Og er det noen gang det dreier seg om å tale og ta vare på det Gud vil ha i vare, så er det i dag. Og da nytter det ikke med noe selvbestalte, hverken kall eller tjeneste. Og faktum er at jeg tror det er ingen av deg så er Guds sanne vittner i dag, så frivillig det er det. Det tror jeg ikke. Da tror jeg ikke de har skjønt alvor hva det er. Og bare levitt. Jeg er frafallstid. For vet du hva der står? Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la folket høre mine ord og vende de ifra den vonde vegen og de vonde gjerningene deres? For Guds ord er sterkt. Men av en levitt så kreves det at han står i Guds fortrolige råd. Og det er noe langt mer folk eller å sitte i hovedstyrer, i bispemøter, på generalforsamlinger. Det er noe mye mer å sitte i Herrens fortrolige råd. Men det har gjerne til den statusen. Og dette er vondt å snakke om. Det er vondt å snakke om. For jeg vet at de jeg har hatt ansvaret for i min tid, og de jeg har omgått, de har på mange av dem har vært avhengige av at far kanskje sto i Herrens fortrolige råd. Hadde de stått, å folk, tenk om det, tenk om vi må gå ut av dette livet, under dette ord, hadde du stått, det setter liv og tilværelsen vår i et rett perspektiv, for jeg tror for Guds sanne folk, så er det dette, så er det, om å gjøre i den tiden en har fått til disposisjon, det er å få miskunn og nåde til å stå i Herrens fortrolige råd. Og vet du hva som skjedde med de profetene som ga seg ut for å være profeter? Da står det at de leger mitt folks skade på lettferdig vis. Lege mitt folks skade. Og dette er alvorlig. Og du ser, de var folket sine profeter, for det at folket stilte selv diagnosen og sa hva de ville ha av profetene. Og profetene ga de det de ville ha. Og de lege mitt folks skade på lettferdig vis. Søren Kierkegaard, han brukte uttrykket at medisin er farligere enn sykdommen. Da er alvoret stor. Når til og med folk gjerne søker hjelp for at de aner de kan lide av en sykdom, søker hjelp. Og så er medisin de får farligere enn sykdommen. Akkurat så det står om Samaria, vet du, at byen ligger godt til, men vatten er dårlig, så landet lir under for tidlige fødsler. Altså, folk som var tyst og ville drikke, vattnet var dårlig. Det førte til for tidlige fødsler. Det var fødsler, ja visst. Det ble fødde barn. Men det var død fødsel. Det var ikke liv. Det var ikke gråt. Medisin farligere eller sykdommen? Ja, det er det. For hver eneste profet så er ute uten at Gud har sendt dem, og uten at han står i Guds fortrolige råd og tar vare på det Gud vil ha i hverdag, så serverer han en medisin som er farligere enn den sykdommen som vi har i vår situasjon i dag. Hvis vi går til Esekiel, så kan du lese det 13. kapitlet, så taler han også om det samme. Og der er det faktisk, hvis du ser i det 17. verset, så sier han, og du menneskesånd, vel anlete ditt mot døtrene i folket ditt. Og så sier han i vers 19, de vanhellige meg så folket mitt, og såleis drep de sjeler som ikke skal dø, og såleis held de sjeler i livet som ikke skulle leve. Legg merke til hva effekt dette har. Feil medisin. Den dreper de sjeler som ikke skulle dø. Det blir ikke lenger noe å få for Guds folk. Og så heller de, sjeler i livet som ikke skulle leve. Som ikke skulle leve av det som blir forkynt ifra Guds munn. Tvert imot, så skulle dø under det for å få livet. For i Guds rike er det så merkelig, vet dere. Vi får livet gjennom død. Og derfor så, når en uomvendte kommer under Guds talerstol, så får han høre dødsdommen. Guds ord er til død. Men for Guds folk, så er det til liv. Men her var det motsatt. Og det er det vanskelige med frafallstiden. Det er en vanskelig tid for Guds folk. Så da står i det 22. vers her, med lyng gir deg hjarta motløst, så den rettferdige, uten at jeg har valget hans ord. Og det styrker hendene til den gudløse, så han ikke vender om på den onde vegen sin, så jeg kan la han leve. Jeg skal ta med noe til, og det er for eksempel ifra Esekiel, det 8. kapitlet. For vi leser her i Krønikerboken om at Herrens hus, de gjorde Herrens hus ureint. Og nå skal det bare se hva konsekvenser det hadde. I kapittel 8 og vers 6 så står det: han sa til meg, menneskesån, ser du hva disse gjør? Det er overlag motbydelig det Israels hus her gjør. Så jeg lytter langt vekk fra helligdommen min. Det er jo et veldig alvorlig perspektiv over denne frafallssituasjonen som blir beskrevet her. Altså, han sier til Esekiel at på grunn av det som nå foregår i mitt hus, så må jeg dra vekk. Og hvis du ser i kapittel 10, for eksempel, så står det i vers 22 og 23, da løftet kjerubene vengene sine, og jula fulgte med, og herligdommen åt Israels Gud var oppover deg, og Herrens herligdom steg opp fra byen, og han ble stående på det berg som ligger østen fra byen. Altså, her får vi rett og slett være vitne til at Gud flytta ut av sitt eget hus. Vart stående på berget som ligger østen for byen. Og hvis vi skal finne en parallell til det i Jeremias, så kan vi se hva han sier i det 25. kapitlet og det 10. verset. Han sier det: jeg let fagna røyst og gledesrøyst, bryggomsrøyst og brursrøyst, lyd av kvern og ljos av lampe, varta borte, sjå deg. Og hele dette landet skal varta til ei øydemark, til ei villmark, og disse folkeslagene skal tjene kongen i Babel i 70 år. Og der er vi inne på situasjonen i Daniel 9. Men legg merke til, når det at Herrens herlighet steg opp ifra staden, når Herren flytta ut, så forsvant fagna røyst og gledes røyst, brur og bryggoms røyst, lyd av kvern og ljos av lampe. Innholdet i Guds liv, det forsvant. For det er Gud. Mens formene, ritualene, den ytre fasaden, den kan bli stående i lang tid etter dette. Og bare også ifra Johannes' åpenbaring, det 18. kapitlet, for det snakker om også om Babylon. Legg merke til det, endetida vår. Og der står det også slik i kapittel 18 og ifra vers 23, ljos av lampe skal aldri mer skine i deg. Røyst av bryggom og brud skal aldri mer høyrast i deg. Der har du det samme. Der kommer òg, det er sagt i Guds ord, der kommer òg et punkt til et punkt i endetid, i endetiden, hvor det at ljoset, lampen, gledesrøys og så videre skal erstattes med kjødelig innhold, kanskje forlystelse, kanskje slik så Laodikea-menigheten at de sier: å, vi har overflod, og vi mangler ingenting. Men Jesus var utenfor. Men allikevel, det var et surrogat, så de var så tilfreds med. Og kanskje vi berører det mer neste tirsdag, akkurat det emneområdet der. Men ser dere at når vi går til Guds ord, slik som Daniel gjorde, så blir det et resultat, og det blir det samme, at da vender jeg anletet til Gud. Da er det ikke snakk om slik som det stod i Romerbrevet, ikke sant? Det står ikke til den som vil, det står ikke til den som renner. Nei, det gjør ikke det. Da står det bare til en ting, det står til Gud. Og man kan gi miskunn, enda en gang. Og det skal vi se på i neste time.